Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea și continuăm ultima prezentare a mesianismului și a lui Mesia din cartea profetului Isaia. Isaia a fost profetul care s-a ocupat cel mai mult despre Domnul Hristos, prezentându-i aproape toate aspectele activității sale, motiv pentru care a fost numit și evanghelistul Vechiului Testament. Data trecută am prezentat profeția mesianică din capitolul 61, 1-2, unde am văzut că Domnul Hristos și-a prezentat programul său de activitate. Ca un prim-ministru care își prezintă programul, îl anunță public și apoi timpul activității se străduiește să se țină de acest program. Așa a făcut Domnul Hristos în sinagoga din Nazaret, unde la începutul lucrării și-a prezentat programul, nu cum și l-a dorit el, cum era deja fixat de profet, dar el l-a îndeplinit întocmai. Ceea ce am spus data trecută este că atunci când Domnul a citit acest program din cartea profetului Isaia în sinagoga din Nazaret, el a omis o parte. Practic n-a citit-o. Așa cum și noi prezentăm anumite lucruri, dar unele lucruri nu le prezentăm. Mi se întâmplă foarte des. Când cineva ne întreabă unde ai fost, spunem multe, dar una din localitățile sau punctele care nu ne convine să fie știută, nu o spunem. Și multe altele încercăm să le evităm din N motive. Domnul Hristos nu citează o parte pe care v-am prezentat-o și acum o să o citim încă o dată, parte care va fi preluată de Isaia în capitolul 63 și va fi dezvoltată acolo. Iată, să vestesc anul de îndurare al Domnului, a citit, s-a oprit aici și mai departe, ziua răzbunării Dumnezeului nostru ca să mângâi pe toți cei care jelesc. Ziua răzbunării Dumnezeului nostru nu a citit-o. Și despre această zi a răzbunării ne vom ocupa astăzi într-o altă profeție mesianică prezentată tot de Isaia. O să o citim și pe aceasta. O avem prezentată în capitolul 63, de la versetul 1 în continuare, citim. Cine este acesta care vine din Edom, cu veșminte roșii din Boțra, acesta care este glorios în haina sa, mergând în măreția puterii sale? Eu, cel care vorbesc în dreptate, puternic ca să salvez. De ce este haina roșie și veșmintele tale ca ale celui care calcă în teasc? Am călcat singur în teasc și nimeni dintre popoare nu era cu mine. Da, le-am călcat în mânia mea, le-am zdrobit în furia mea și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi-am pătat toată îmbrăcămintea, pentru că ziua răzbunării era în inima mea și venise anul celor răscumpărați de mine. Formidabil! Capitolul 61 se completează și se întregește în capitolul 63. Lucrarea lui Mesia, care acoperă prima venire și se va continua la a doua venire, este pe deplin tratată în aceste două capitole. Frații mei, să privim cu atenție și să înțelegem câteva lucruri importante. În primul rând, Domnul Hristos, la prima sa venire, nu s-a ocupat deloc cu probleme de judecată, de dreptate, de răzbunare, deși ar fi avut motive. Când a venit la el doi frați ca să le rezolve disputa lor de avere, Domnul Hristos le-a răspuns simplu: cine m-a pus pe mine judecător? Eu acum nu sunt judecător. Eu acum sunt învățător. Sunt medic. Sunt Mesia. Nu mă întrebați, că eu nu am venit să vă fac vouă dreptate. Când a venit la el oamenii cu o femeie evident păcătoasă, nu era nimic să mai investighezi, aveau toate probele la dispoziție, legislația era foarte clară și spune: ei, tu ce zici? Și Domnul Hristos trebuia să dea o sentință de condamnare sau de iertare. Dacă ar fi dat o sentință de iertare, i-ar fi spus: nu ești drept, nu respect legea, uite ce scrie în lege. Cum poți să spui tu, învățătorul legii, ceva împotriva legii? Și l-ar fi condamnat. Din punct de vedere legal, aveau dreptate. Dacă ar fi spus: te iert. Iarăși ar fi sărit în picioare spunând: oh, cum poți să ierți când, uite, legea spune așa? Și Domnul Hristos era pus într-o situație extrem, extrem de dificilă. Însă, prieteni, aici este frumusețea lui Mesia. Mesia a reușit să împace dreptatea cu bunătatea. Încercați să le împăcați dumneavoastră. Încercați să împăcați dreptatea cu bunătatea. Să vedem dacă se poate. Cineva vă este dator 10.000 de euro și ai nevoie urgentă de acest ban. Te duci la el și îl rogi: dăm banii până duminică, că am nevoie. Și el spune: n-am, nu pot să ți dau. Ai dreptate. Ai nevoie de ei. Ce faci? Poți să apelezi la mijloacele legale, el are în cont niște bani, are o mașină care valorează cam 10.000 și ai putea să apelezi la mijloacele legale să-ți recuperezi datoria. E drept. Omul se plânge: am necazul cu tare, mă așteaptă-mă 3 luni de zile și ți dau. Cum te vei comporta? Un om drept sau un om milos? Poți să fii în același timp și drept și milos? Să ceri și banii, să ai și bunătate față de el? Nu poți. Iisus a reușit. Și femeia care era cu pietrele gata să-i cadă pe capul ei, ridică capul, nu mai vede niciun acuzator, iar Iisus îi spune: nici eu nu te condamn. Vedeți? Iisus nu a venit prima dată ca să aducă dreptatea, ca să facă judecată, ca să aplice legea, ci a venit prima dată ca să vestească Evanghelia, să elibereze, să ierte, să vindece. Aceasta a fost lucrarea sa la prima sa venire. Cum a reușit totuși să împace dreptatea și bunătatea? Prin cruce. Numai la cruce Iisus a putut să fie drept, pentru că a luat asupra lui toate vinovăția și toată nedreptatea noastră și ne-a oferit nouă toată bunătatea lui și dreptatea lui. Vedeți? Două idei care nu se împacă, dar pe care Iisus le-a unit prin cruce. De aceea, în timpul activității sale, s-a ocupat numai de prima parte, de bunătate, care a ținut un an de zile și anul de har al Domnului încă nu s-a terminat. Mai este valabil și astăzi. Bucurați-vă! Beneficiați de harul său și lăudați pe Dumnezeu. Însă, versetul pe care l-am citit astăzi, Isaia 63, ne spune ceva. E foarte interesant acest paragraf. Paragraful este în realitate un dialog. Un dialog între profet și Mesia. Cu întrebări și cu răspunsuri. E foarte frumos acest dialog și merită să-l reluăm și să îl analizăm. Profetul întreabă, cine este acesta care vine din Edom cu veșminte roșii, acesta care este glorios în haina sa, mergând în măreția puterii sale, el care vorbește în dreptate și care este puternic să salveze. Remarcați elementele, care vine din Edom, dinspre răsărit, cu veșminte roșii, glorios, glorios, măreț și puternic. Glorios, măreț, puternic, veșminte roșii și vine din Edom. După cum în prima parte, vestea bună a Evangheliei era prezentată în 5 subpuncte care fiecare reda o anumită latură a bunătății, eliberare, îndepărtarea jugului, iertarea datoriei, vindecare. Aici avem alte 5 aspecte care redau forța, puterea, roșu, sânge, răzbunare, dreptate. De ce din Edom? Edomul și localitatea Boțra era partea de răsărit a Țării Sfinte. Era răsăritul. Și întotdeauna când avem această viziune panoramică, Biblia este întotdeauna într-un dinamism, într-o mișcare. Slava Domnului părăsește sanctuarul, se duce în curte, se duce pe muntele măslinilor și apoi pleacă spre răsărit. Când se întoarce, în al doilea templu reconstruit, vine dinspre răsărit și intră acolo. Împărații care vin de la răsărit. Răsăritul este punctul cardinal unde pleacă slava lui Dumnezeu când ne părăsește și de unde se întoarce slava lui Dumnezeu și de unde vine Mesia atunci când aduce eliberare. Răsăritul este elementul important. Creștinii în primele 5-6 secole, atunci când făceau o hartă, puneau răsăritul în partea de sus. Noi avem acum nordul în partea de sus. Ei puneau răsăritul. Duceți-vă să vedeți harta de la Madeba, cea mai veche și cea mai renumită hartă, făcută în mozaicul unei biserici din Iordania de astăzi și veți vedea că răsăritul este pus în partea de sus. Răsăritul este punctul cardinal cel mai important pentru omul biblic. Pentru că de acolo vine Domnul Hristos. Și iată că El vine din Edom, din Boțra, din răsărit, cu hainele roșii. Și acum urmează întrebarea. Deci, la prima întrebare, cine este cel care vine? Răspunsul este eu, cel care vorbesc în dreptate și puternic ca să salvez. Cine este acesta care are și dreptatea și mântuirea? Domnul Hristos. Domnul Hristos a vestit anul de îndurare și ziua de răzbunare. Acum, ziua de răzbunare este pe locul întâi, care fac dreptatea. Dreptatea va avea cu sine răzbunarea pe cei care au fost răi și salvarea celor care l-au acceptat. Urmează a doua întrebare. De ce îți este haina roșie și veșmintele tale ca ale celui care calcă în teasc? În agricultura evreilor erau două evenimente foarte importante. Culegerea grâului și a orzului, care era treierat în arie, călcat cu animale, cu o grapă specială, o muncă destul de grea, dar pregătirea aria unde se scotea grâul. Și grâul întotdeauna are elementul pozitiv, frumos, este partea cea bună. Grâul reprezintă sămânța bună a lui Dumnezeu, reprezintă oamenii buni care cresc conform voinței lui Dumnezeu și care vor fi luați în cer. Așa că vă doresc să fiți un bob de grâu, curat, ales și luat de Dumnezeu ca să fie dus în hambarul lui din cer. Așa să vă ajute Dumnezeu. Cealaltă parte, care era destul de importantă în economia agricolă iudaică, era culegerea viilor și facerea mustului și a vinului, care și acesta era un element foarte important în economia țării, vânzându-se în tot bazinul mediteranean. S-au găsit corăbii întregi cu amfore din Israel, purtând emblema localităților evreiești, cu vin care era dus și vin și undele în tot bazinul mediteranean. Așa că culegerea strugurilor și facerea vinului se făcea într-un teasc din piatră, de fapt un loc de vreo 2-3 metri lungime, un metru și ceva lățime, în piatră, unde erau pus strugurii, erau călcați în picioare, bătuți cu un lemn, iar mai jos era o gropiță unde mustul care ieșea se scurgea. Așa, călcarea teascului însemna scoaterea mustului. Întotdeauna în Biblie, această acțiune apare negativ. Zdrobirea strugurelui pentru a scoate mustul înseamnă o lucrare de pedeapsă. O întâlnim de mai multe ori în Biblie, dar nu o întâlnim decât în partea apocaliptică. Pentru că dacă Evanghelia se ocupă doar cu anul de îndurare, Apocalipsa se ocupă în special cu ziua de răzbunare. Și acolo în ziua de răzbunare și în anumite paragrafe apocaliptice din profeți întâlnim călcarea teascului și pedepsirea celor răi. Mai ales în capitolul 15 din Apocalipsa avem atât recoltarea grâului pentru cer, cât și călcarea teascului pentru răzbunare. Cine este cel care calcă teascul în picioare? Cine este cel al cărui haine sunt pline roșii de sânge? Răspunsul vine: am călcat singur în teasc și nimeni dintre popoare nu era cu mine. Da, le-am călcat în mânia mea, le-am zdrobit în furia mea și sângele lor este stropit pe hainele mele și mi-am pătat toată îmbrăcămintea. Iată, avem răspunsul complet. Călcarea teascului însemnează mânie, însemnează ziua judecății. Călcarea teascului nu este lăsată în dreptul oamenilor. Nu trebuie ca eu să te pedepsesc pe tine sau tu pe mine, sau un popor să-l pedepsească pe altul, că unul e mai bun și altul e mai rău. Nici unul dintre noi nu suntem buni și nu avem dreptul să-l călcăm pe altul în picioare. Noi toți suntem răi. Cel care va face dreptatea și cel care va aduce judecata este unul singur. Este Mesia. Am călcat singur în teasc și nimeni dintre popoare nu a fost cu mine. Aceasta este realitatea și este bună. Mulțumim Domnului că nu a lăsat ca să fim judecați de alți oameni, indiferent dacă ar fi fost bun sau răi. Mulțumim Domnului că dreptatea este în mâna Lui, Cel care este cu adevărat drept. Aveți încredere în dreptatea Lui. Aveți încredere în această lucrare, pentru că de atâtea ori și dumneavoastră și eu am spus: când va veni judecata lui Dumnezeu? Are să te judece Dumnezeu la judecata Lui. Vorbim despre mulți care și-au bătut joc de toate, au călcat toate în picioare și nu i-a mai judecat nimeni. au fost scăpați pe sub mână, în dreapta sau în stânga și n-am uitat doar după ei. Dar vine o zi, vine ziua judecății lui Dumnezeu. Și mai departe spune, pentru că ziua răzbunării era în inima mea și venise anul celor răscumpărați de mine. Prieten, acum vreau să fac o concluzie a celor două profeții, Isaia 61 și Isaia 63. Cele două profeții ne prezintă anul de îndurare și ziua de răzbunare, două lucrări pe care le face Mesia. Profeția din capitolul 61 a creat, probabil, cea mai mare revoltă a oamenilor împotriva lui Iisus Mesia. Cea mai mare revoltă. Atunci când Domnul Hristos, după ce a terminat de citit și a înapoiat cartea diaconului, a spus, astăzi s-a împlinit această profeție. Astăzi. Cu alte cuvinte, eu sunt Mesia. Eu am venit să vă vestesc Evanghelia, să anunț eliberarea robilor, înapoierea pământurilor, iertarea datoriilor, vindecarea bolnavilor. Ce ar fi trebuit să facă oamenii? Ar fi trebuit să sară în sus de bucurie. Amin! Amin! A venit mântuirea. Ce ar fi trebuit să facem noi astăzi, când încă această profeție este valabilă și se rostește astăzi, este ziua mântuirii. Ar trebui să ne bucurăm. Ar trebui să căutăm Biblia, să o citim, să ne rugăm, să fim fericiți. Asta ar trebui să facem. Ce au făcut oamenii? S-au revoltat. S-au revoltat atât de mult încât au început să-L îmbrâncească, L-au scos afară din sinagogă, îți bagi joc de noi. Au mers cam un kilometru. Poate că un pic și mai mult, dar în jur de un kilometru. Și după un kilometru este așa o prăpastie foarte mare, așa este zona lor acolo. Asta se numește Râpa Furioșilor. Este un loc turistic amenajat unde mulți dintre cei care doresc să calce pe urmele lui Iisus vin și acolo. Râpa Furioșilor. Și acolo au vrut să-L îmbrâncească, să-L arunce în prăpastie și să moară căzut pe stânci. Puterea lui Dumnezeu l-a scăpat, a scăpat printre ei, minunea lui Dumnezeu, pentru că avea încă de îndeplinit cel puțin 3 ani de lucrare misionară. Și a scăpat. Cum e posibil când afli că a venit Mesia să te elibereze, să fii atât de revoltat? Cum? Un singur lucru. O înțelegere total greșită. Atunci când Domnul Hristos a spus eliberare, ei se gândeau la un singur lucru. Scăpăm de romani. Îi dăm afară pe romani. Vom fi absolut liberi. Iar Domnul Hristos se gândea la un alt lucru. Iertarea păcatelor. Scăparea din dependențele nenorocite care pun stăpânire pe noi. Scoaterea demonilor care i-a distrus pe mulți oameni. Se gândea la eliberarea spirituală, la eliberarea fizică, trupească de dependințe și nu la eliberarea politică. Ei își doreau doar un Mesia politic, doar un Mesia care să meargă în fruntea oștilor, să comande și să se bată cu romanii. Nici prin gând nu le trecea, nici nu vreau să ia în discuție subiectul spiritual, al stărilor spirituale. Vedeți, este ca și când dăm foc la uscături, curățim terenul, pregătim totul și după ce totul uscat, totul negru de funingine, plecăm. Nu avem nimic de făcut. Pentru ce am făcut treaba aceasta? Ca să-i distrugem, ca să-i ardem. Și ce se va întâmpla? În câteva săptămâni vor ieși din nou din pământ ce? Aceleași buruieni. Aceleași buruieni. Dar Domnul Hristos nu a venit ca să ardă buruienile. A venit ca să aducă sămânța bună. A venit ca să pregătească oameni nobili, oameni curați, morali, cinstiți și drepți. Dumnezeu a venit să pregătească mai întâi omul pe mine și pe tine. Și atunci când omul va fi vrednic și pregătit pentru cer, va veni și cu a doua parte ca să aducă împărăția. Vedeți? Acest lucru nu l-au înțeles cei de atunci și nu-l înțelegem nici noi astăzi. De aceea, pentru că Mesia nu a făcut ce au dorit ei, l-au respins. Mai întâi cei din Nazaret, apoi cei din Galileea, pe urmă cei din Iudeea, cei din Ierusalim și apoi toți la un loc. Pentru o singură eroare au privit eliberarea doar din punct de vedere politic și nu s-au gândit la ea din punct de vedere spiritual. Prieteni, ce-ți dorești mai mult? O conștiință curată? O viață nobilă? Un caracter după voia lui Dumnezeu? Sau putere, bani, autoritate și forță? Ce-ți dorești? Sunt două lumi diferite. Mesia îți oferă acum doar prima parte. Conștiința curată, sufletul curat, haina nobilă pentru cer. Primește-o. Pentru că în ziua în care va aduce dreptatea, în care hainele lui vor fi ploase de sânge, tu să fii deja în grânarul cerului și nu în teascul distrugerii. Dumnezeu să te ajute să înțelegi lucrarea lui Mesia de astăzi și să te bucuri de ea. Până data viitoare îți doresc numai bine.